Sepler adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyny taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumağa ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär. Gowşyan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürleýändigini, şol sanly beýni üçin hem güýçlendirýändigini aşarat edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlylykda suw meseleleri hem ýitileşýäne meňzeýär. Megerem şunun üçin okuwçylarymyz suw we tok gökdönüşlüklerinin arasında marda suw çugdurumları işledilmiyor diyen habarmady köpe kaptırlar. Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Raýatlar protest bildirdi. Biden prezidentliginiň soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany gorumak wadasyny berdi. Amy deriýadan balyk tutmagy girilen kadaganlyk balyk wagasyny gymmatly diýer diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar inni tasarı yurtları oku diyen yaşların okuun aptalından işlep dine öldür çünnel. İzde kalan maskarlar çünkem kadın cetmek zerurluğunu ödeyer deyip adatlığı oluşan haberlerdaydılar. Sol ruhakta Türkmen yazılarını okuma isteyen yaşların adalmağı böyle kıyınçılıkların taşından onları okudan boş vakitleri işlemek ruhsatının hem verilmediği ile bağlı olup görünüyor. Teman kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýatlarından maglumat beren habarçylary we ytybarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny, daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Rusiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyllar hem okuwa gidip okuwdan näşer işläp hem okuw töleglerini töleýärler hem de en atasyny pul uradyp olary maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlar daşary yurtlarda okumağa yıkkın etmeginin yeni bir sebebi yurdun yolçularına girmenin töveregindeki para berim meselesi bilen bağlanışıklığı.
Şuyul Levap'ta okuwa para vermeyen girenlerin has köp bolacaktuğu hakkında mış yayradılan olsa da yolculara girmek isleyenlerden para alınmağı devam ediyor. Töleglü fakültetler için adından 2500 ve 3000 dolar para vermeli. Mut ve devlet tarafından stipendiye verilen fakültetlere girmek için 10-50 bin dolar meçhörüne para vermeli.
Dip yağdaylardan havarlı Türkmen avatlı yaşayıcıların biri anonim şertte gurrun berdi.
Paradan başka da yurdun yokarı kucaylarının taliplerine okudan daşarı işe meğer usat verilmeliği hem yaşların daşarı yurtlarda okumağı yıkkın etmenin yeni bir sebebidir. Mesela Töleglü fakültetlere giren talipler oku tamamlanıyança ençe mesle çıktı etmeli bolýarlar. Olary okuwdan daşary diňe çäherelere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagan edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan taliplar okuwdan çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýokary kuzaýlary we giriş synaglary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilen hökümet wat ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synaglarynyň iň galgalanly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki para, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne böwet bolýan kynçylyklar, türkmen okuwçylaryny okumak isleýän ýaşlaryň azalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşun beyle kurlarının beyan edilisinde bolşi yali bilim havarlar hem maglumatı anık sanlara garip propaganda bay olup görünye. Türkmenistan'ı 70-nji yıllardan başlap il içinde düşöğüntlü diyleyen hukuk, medisina uğurlarını oku girecek olmak meyli bu işlerini. Emma metduat hedir lukmançılık gülen bir hatarda esasan sanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süyül yokarı ku mekteplerine 35 tane tehdik hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun gülen bağırlıkta Aba Annaif adındaki Halkara Atçılık Akademiyasının Süyül ilkinci gedek talip kavul edecekti gaydiliya. Akademiya tarapından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı siyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuğutu, oğu hızılığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, oğu hızılığının buğalterçilik hasava alınışı ve audit yali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlenirilen denliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şüyül özgücüyle oku girceklerin köp bolcoktuğu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam ediyenliğini haber veriyor. Aşkavatlı bir yaş yeni olsa 7 yaşan oğlunu payitahtta kovrak dileyen Rus dilli mektebe yerleştirecek olanını $3,000 para soranlıklarına etti. Yokarı okuw mekteplerinin işlerinin esasi yörelgelerinin başını düzgünname layıklıkta bilim alacak rayetlerin din hukuku eye olmalı belirlenir. Yani özünün okuyuplarını ve zekiyini doğru amala asırmağını her bir adamın hukuklarının denligini üpçün etmek arada gurrun edilir. Emma çeşmeler bu diyleyen denligin üpçün edilmeyenliğini öne sürüyorlar. Aşkabat'taki yokarı okuw mekteplerinin birini işleyen yaş morlumun adatlığı aytmağını onu göre dini giriş sınavlarında değil sonku okul doğrunda hem hosarlı studentlerin beyleklerden gov bahalayan vakti azal.
Okuwa gowuk etnemeyen, sapaklaryny özleşdirmeyen studenti sinagdan geçirmeyen ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň, ýolbaşçylar gelip ýüzüň alýarlar. Bu çağa plan ýerden, uzak ýoldan okumaga gelipdir. Pul töläp otyr, beýle pes baha goýmagy utanyňy okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş mollimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulaşan yaş profesör aytti. Onun sözlerine göre 2007 yıldan son amala asırılan bilim özgörtmelerinin çağınına kevr ilerlemeler bolup öz güyücü bilen okan studentlerin ağrısını yokor bakalar bilen tamamlan okuzaylarına muallim edilip alınıp kalınan yaş pedagogların köpüsü şu yağdaydan nagile oluyor.
Biz okuyarka kemşeyle de arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan govu bakalyardı. Bu adalatsızlık yaşların okuva hüvetini kaçırıyar.
Deyip pedagog aytti. Bir yağdayı anonimlik şertinde kurulaşan student enesi hem tasdik etti.
Kurator diýilýän mugallymyň ýanyna baryp stipendiýa hem berlenok, emma okuwa girelbäri bar zada ynam gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okaty gelenok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýýarlar diýer çağam. Bitmeň ahirin diýdim. Bolýar bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Dip aşgabatly student enesi adatlyga aýtdy. Şol ruhalıkta yokarı kuzayında işleyen yaş morlum kevr enataların morlum tutup sağalarını yokarı kuzun sinaglarını önünden oku tayyarlayanını, öz sapık gören okuçusunun bilimine ınanayan morlumların giyir sinagını tavsiyan oğlanın yakayıdan yanı bilen askavada gelip eğer olar yıkılsa sinagın video yazgısını görkezmeyi talep ediyanını etti. Sebepden bilim bilen giriyenler video kameralı otovdu. Tanıştılar video kamerası otovdu sinagdan geçirliyer deyip adının işleyen okul cayının ağdarmalılığını soran pedagoga etdi. 2007-ci illaki prezident saylovu bilen bağlı vaadalarda esas sorunların birini tutan bilim meselesinin hazırk prezident dövrüne juda az ağdalmagy. Sinçilerin käwirinin pikirine göre Sapar Murat Niyazow'un dünya derecesindeki bilime karşı gören yoğuz çarelerinin asaklıktan kullanılanlığını yurttu, çunglaşan soğusuzluğun rejimin ömrünü uzatmak için kullanılan kara kuralı öğürlenliğini asaret ediyor. Biz bu mesele var da adatlığın havarçısı, önkü pedagog Reyim Merdi Kurbanov bilen söhbette sorup, onun bilim puduğunu emele gelen yağdayın sebebini nemede görüyenliğini soruduk.
Ben 2018-ci yıldan 2021-ci yıl aralığında Türkmenistan'ın mekteplerinde hem de Seyit Nazar Seyit adındaki Türkmen Öğretme Oğumçuluk İnstitutu'nda okuttum. Sovatsızlık bilim derecesi Türkmenistan'ın hayatlarında hasken peşeldi. Bu hükümetin siyasetinin maksadı okulunu alıp varayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve bu aniyetli nesilleri kemale getirmek için edilen bir hata oyunlar deyip fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette. Bilkaslayın edil ya. Sebebi rejime tavuyna adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokoro kucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasetini, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köşükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basıyor.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gururunu da bilimli dövrüva fikirleniyen yaşlar yurdun geleceği kuvveti solara dayanmalıyen yali fikirler öne sürülüyor. Onu bu fikirler yönü İyiliyorsun ayrılıyorum. Yani devleti hakikatta iktisadiyeti östürecek, yurdu östürecek yağışlar gerek değil mi? Bu göz konu kapma karşılık olmuyor mu? Öz aydiyan zatına hükümetin.
Elbette özünün aydiyan gepine kapma karşılık oluyor. 30 yılın doğamında biz bu hükümetten gören zatımız dine resmi tele yayınlarda bir gep aydiyat ama ekranın arasında başka bir siyaset alıp var ya. Bu umuman bir yasama spektakl.
Adatlık olan yerli hünermenlere sargılanıp yolculara resminame tavsiyanların ağdalayanlığını haber verip duğu bir yağday birinciden okulların köpüsünün tölögülü şartlara geçirilmeyi ulen bağlı olsa ikinciden okulun hili studentlerin eşik düzgünlüğü ve çareleri halamalı ulen bağlı hesaplanıyor. Şu aralıkta Türkmen News nesiri tölögülü okullara hem para verip girilenliğini, sol ruhatta daha soğuzdaki Oğu Hocalık İnstitutu'na resmen namı tavsiyanın az olup görünenliğini haber verdi. Karasız nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu hili yağdaydı hem resmi tölögüden başka dalaşka yerlerden bulmağını $500 metrelerine pul sorulanlığını öne sürüyor. Türkmenistan'ın kronikası nesir olsa sevitlerden Aşkabat'ı okumağa geliyen yağışların zay meselesinin yitileşenliğini haber veriyor. Bu 80. yıllarda neler geliyen ulu mesele olup sonki yıllarda kurulunu kaydılayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Karasız nesirin yazmağına göre bilim edaralarının umumi yağışayış sayılarındaki yer yetmezçiliği sevitlerden gelen okuçular için çınlıkı meseleye vuruyor ve olardan resminame tavsiyen vakitlerini oku girseler karınlaşlarında ya da kreynalla çaylarda yaşap bilecektikleri var da dil hatalini yer. Ama Türkmen metduatı yurtta üstünlüklü durmuşa getirilen bilim özgörtmeleri neticesinde yaşlar için giyin mümkünçülüklerin dörödülenliğini 15. yurda başlanıp 26. Ağustos'ta tamamlanacak kabul ediş mevsiminin yukarı kromoçuluk derecesinin üpçün edilenliğini haber veriyor. Tekliyat Adatlık Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, лайк коймоңызды, өз пикирлериңизди коммент, тесвир көрүнүшүнө жазмагы хем кайыш эдер. Чейли де өзүңүздү кызыктандырган темалар барды, хабар бермеңизди сурайар. Азатлыгын толкунларынан айырылма.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu meşhur ýylda 6 asyr türkmen köýüniň birinji tapgynyň dawra bilen açylmagynyň üstüne 15 ýyl geçdi. Resmi metbuat şuna garagym çölüne ýerleşen köýüň 15 ýylyň içinde suw bilen dolduruljakdygyny aýdypdy. Ýöne häzir kwotyň täze satellit suratlary emel köýüniň ýerleşen ýerine gurap ýatan takyr meýdany görkezýär. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany garagym çölüne bagy bolsanlygy öwürmegine bil baglanan täze türkmen köýüniň kezik barlygyna bagyşlanýar.
Qynansakta soňky 3 ýylyň dowamında Garagum çölüniň çägesiniň ýygyderli göçmegleri arly türkmen köýlüne varýan suw akabalary gömüldi. Gazyw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar breyem dövüldü.
Deyip Türkmen köylünün tövrünlük yağdaylardan havalı bir yerli sıyın çaydiyar.
Devlet metbuğutu hem bu emeli köyl hakta havar vermeyi betetti. 2018-2020 yıllarda önkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň köylün tövrünlükte gün elektrik stansiyasını ve täze döwrewap owulary kurmak barada aýdan sözleri hem kağıt yüzünde galdy.
Deyip sıyınçı sözünün üstünü getiriyar. 2024 kilometr meydanı tutmalı köl, çöllük sevitlerin florasını ve faunasını deyip götür, üyt gödüp canlı candarlar üçünüm tezi amatlı şertleri döretmeli. Köl kinarlarına tezi kuşların göçüp gelmeyene umid bağlanı. Köle varyan su akabalarının yakalarına olsa dayıhançılık hocalıklarının döredilmeğine, obu hocalık işçenliğinin arttırılmağına umid bağlanı. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı su sap yatan taptakır meydanı görkezer. Online kartalarda köylün dine demirgazık ve gün orta bölüklerine yığınanan ucuyupsuz suları görmek voliyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca Bilermeni Brüyü Spanyer'in Azatlık Radyosu ile telefon interviyosunu aydırşiyali, çöllük yurtlarda yaşayan halklar suva teşne olyar. Olur su ile bağlanışıklı istenlik tasamanı özler için ören gımmatlı hasapla yarlar. Megarem Hut şunun için Türkmen köylü daşkı kurşavu koruyucuların beyan eden aladalarını karamazdan ilat arasında gızıklanma dörettü ve golda utaptı. Spanyer'e göre bu tasamanın baş maksadı oğul başta devlet yol başlarını şöhre aklandırmaktan ibaret olupdu. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcı ve Sinçi Hudaýberdi Halinin Azatlyk Radiosuna gurrun bermegine göre türkmen köýli owul başda ulmy barlyklar gödeňine tutulman girişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuatda Emili köl barada käbir sanlar hödürlenýär. Bu köl Balkan we Daşawd welaýatlarynyň ara çägine Gaplangyr Gorowxanasynyň Gunwatyr alkymyna ýerleşýär. Gorowxana Sarygamyş köýlünüde, Altyn Asyr köýlünüde öz içine alýar. Köliň uzunlygy 103 kilometr, ýeni 18.16 kilometr, suw sygymlylygy 132 milliard kub metr. Türkmen köline uzunlygy 720 kilometr bolan baş şor suw akabasy arkaly Lewap, Marwe, Ahal welaýatlaryna ýygnylan zeýsuwlary şeýlede uzunlygy 381 kilometr bolan we öňkü Uzboy deryasynyň hanatynyň ugry bilen çekilen Daşawd şor suw akabasy arkaly demirgazyk sebitde ýygnalan zeýy suwlary baryp guýýar. Bu kollektorlara goşulýan zeýkeşleriň umumy uzunlygy 2654 kilometr. Guraýmagy bu Batyrgaý tasamy Türkmenistanyň çägi deňzini, suw deňzini öwürmeledi. Irki ýyllarda iri şor suw akabalary çekilenine bu akabalaryň geljekde Amy derya biriktirilmegi we bu suw akabalarynyň üstünden Amy deryanyň suwunyň türkmen köline aktarylmak ähtimallygy bilen bagly aladalar beýan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötlüginiň 6 asyr türkmen köýüniň birinji tapgyr açyldy. Açylyş taborasyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry delmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýawany suw çekip, ol yerleri bagy ussanlygy öwürmek gödeňine getirdi. Azayip eştiliye. Dünyanın kurok ve ısı sevitlerinde yaşayan adamlarda şunu mengdeş arzular oluyor. Yönü bu taslama boyunca te baştan veri bir topar problemalar oluyor. Şöyle uğurlardı. Özbekistan bu köyünün suğunun nirelerden alınacaktı. Onun çeşmeleri var da biraz aladalanlı. Türkmen häkimetleri diňe zey suwlarynyň çökötlükde jem edilejekdigini aýtdylar. Olar bir yeri Amderiyanın suunu aktırmacaktıklarını aittiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri olavlar hem bu taslama boyunca aladabilirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meselelere boyunca Bilermin Brius Panyer Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov köylün birinci tapkırının açılışına sözlen sözünü, atavavaların su yığınılıp köylü bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kinar yakalarına yakın gelecekte tədi şəhərlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tədi mekanın bağıtıyar eyyeleri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aytti. Bu yerler de şor tuğlarının füyücü tuğlara övürcek deskalar toplumunun peyda olacaktuğunu öne sürdü. 15 yıl odal aydılan sözler görünüşünün metbuğat sahiplarını ve video kadrlarda kaldı. Çöllük sevütte tədi şəhərçeler, etraplar ve uabalar giyinilmedi. Şeylede çölün içinde şor tuğları füyücü tuğlara övürüyen deskalar ulgum hem peyda olmadı.
Bir katı bir gümürtük proyekt yani neyeme itaslanı yandığı belli değil. Oğul bilen şol köyül ilki başta şu Türkmenistan'ın ve keşlerinin cemlinin suyu şol yerde cemlemek maksadı bilen göz önünde tutulupdu. İkinciden eğer ol Türkmen çölünü gülzare övürcek olsa onun yanında adam olmalı, bir şehir olmalı, millet olmalı. Eğer de şol adam olmasa ol su çölü gülvara yoğurup bilmeye, ol nereden yoğursun ne? Ol suyu ulanmalı, ekini çün ulanmalı, beyle kacıtları çün ulanmalı. Yöne şol ilk başta da aittiler, şol köylün ehmiyetinin bolmacaktuğunu, şol köyle edileyen çıktıcıların vaye olacaktuğunu ol başta da aittiler.
Deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi hal aýtdy. Aslında altın asır köýünü kurmak boýunça taslamalar garaşyklygyň has ýerki ýyllaryna öňe sürildi. Metbuğat arhivlerine göre bu taslamanyň guruluşyny 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede Türkmen köýüni aralyk halas etmegiň sewit maksatnamasyna da girdildi. Brius Panyer göre 2009-njy ýylda birinji tapgyr açylan köýüň we öňe barıp guýan kollektorlaryň guruluşygy boýunça ýerki ýyllarda öňe güdüşlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hututan son kuyularda emeli köylün tuğruğuna ki öne güdüşlükler iyi de tesip başladı.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all.
Benim görün satelit suratlarım ol yerlerde suğun ağır olanlığına işaret ediyor. Suğun derecesi çenilen 10 yıl önkünden epesli aşaklaptır. Ol yerde tas hiç saat kalmanır diyen yali. Mundan öýlekem, eger has köp ýağış ýagaýmasa, herki ýagdaýlardan çen tutulsa, howanyň has ygarly boljagy gumany. Has köp ýağış ýagaýmasa, bu köl suw çeşmelerinden mahrum bolar. Talwan Demirgalyk Owgansana kanalyň Koştepe kanalynyň guruluşyny tamamlasa, Amderiýanyň suwy hassa agyrlar. Şonuň üçin eger howanyň üýtgemegi tersini işläp Türkmenistan'a has köp yığıdan yağış yağıp başlaymasa Türkmen köylünün su çeşmeleri hassa ağlar. Bu taslama kutordu. O yerdenini en son kuy su damcasının bu borçuna sine değmek kalıyor.
Deyip Panyer aytdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli synç hem Panyer'in satelit suratlary barada aýdanlaryny tasdiklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzirki wagtda şorlaşyp azajyk ýerine suw bolan bir hennegi ýadyňa salýar. Kartadan syn etseň onuň ýanyna Sargamyş köli, Hamaly deňiz ýaly bolup görünýär diýip yerli synç aýtdy. Pragada yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi Harly çöl beýwany güldarlygy öwürmekde adam faktorynyň insan zähmetiniň uly ähmiýete eýe bolanyny aýtdy.
Çöli güldary öwürmek üçin ona adam güýji gerek, adam eli gerek, adamyň zähmeti gerek. Şol zähmet bolmasa onuň hiç zat gülläp bilmeýär. Egerde hakykatdan garawum çölünü güldary öwürjek bolsaň, onuň häzirki zaman teknikasynyň soňam suwy üren tığşitli ulanyan yurtların tecrübesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançılık alınıp barılsa, şol esasda yer özleştürülse, suwa da şeyle bir sarpalık aralsa, belki de şonuna gülvarlık bolup biler çöl şertlerine.
deyip Türkmen yazı saytı. Önkü yıllarda Azatlık Radyosu köylü uyan kollektorların geçişen, uğurlarına iyileşen ilatlı nokotların öde yaşayan yerlerinden göçürülmek var adı haber veripti. 2019 yılın fevralına Kızlarvat etrafının Akyalı Gengeçliğinin yaşayıcıları köylün kuruluşunun devam ediyen yıllarına öğelerinin yaşayan sevdiklerinin mecburu göçürülünüklerini aittiler. Merkez Azya boyunca Bilermen Hedrik Hova şartlarını köylün ya da kollektorların yakalarındaki ilatlı nokotlarda yaşayış durmuş şartlarının hası amasızlaşanlığını çakladı.
Taslama vaatında te başta alada bilren adamlar görünüşünden mağamla olup çıktı. Merkez Azya'da ağal adalıp başladı. Bu olsa kollektorların çölle bu orjak suları bir yere yığınacaktı bu arada öne sürülen fikirlere karşı gidiyor. Doğrusu inni ol yerlerde su tas yok deniyali. Elbette ol yerde deska kurulu yönü deskani sudan olur bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa olur için ören amasız olayanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deyip Panir aytti. Yani onun inancına göre tanqidlere qaramazdan bu taslama daşkı qurşaw jihetden ören wajyp taslama bolup çöl şertlerine öz boluşly mikroklimaty döredip biljek taslama bolupdy. Yani bu tinanşyk şowsuz tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have.
Eger muny gurup bilen bolanlaryny bir ören oňat bolardy. Bu köl öz boluşly mikroklimaty emele getirerdi. Köylün taş duvarına amatlı yaşayış şartları dörerdi. Yeterlik miktarda su olanına meğerim o yerlerde hava biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanlığa şart dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolacak taslama olmanı. Bu esasen bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğat 2019 yılı çenli mahal-mahalan olsa altın asır Türkmen köylünün kuruluşu var adı haber verip geliyerdi. Yönü sonki yıllarda şeyle haberler cüda seyrekleşti. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-10 Türkmenistan'ı obalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göze iler. Adamlar obaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyle şartlarda adamların öd yaşayan sevdiklerini terk edip çölün içine, köylün yakalarına göçüp barmağı gödünü de getirip bulacak zaten. Üstesine yol başlar değil, sularının emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli finçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinin gerke ve doyan değil sularının emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyle sularda yetişen balığın sarp edilmeği insan sağlığına hatta ziyanlı hem bolup bilir. Brüspanier dünyada huvanın ütkümü ilə bağlı devam edən qlobal aladaların arasında Türkmen köylünün xiyalı uğurluq baryanına gər. Ol bu tasmanı durmuşa keçirmək işlərinin uğuruna bormanlığına ünti çəkər.
Çöl içində adam eli bilən yasalan yaylalar, büyük arzu vorlu. İslənlik çöl yaşayıcısı bunun qımmatını düşünür. Yönü bu taslama baştan veri başa varması kıyın sinansı korlu. Bu köp sadın uğruna gitmeğine, cüpüne düşmeğine karaslı oldu ve görünüşünden uğruna bolmalı işlerin hiç hayti uğruna bolmadı. Aslında hovanın ütkümü ulen yağdaylar bu proyekte girişilen günler ulen 15, 20 yıl olarak şartlar ulen deneştirilene hasta yaramallaştı.
Deyip Panir aytti. Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Hudayverdi Xarlıq hem dünyada devam edyen su kıyınçılıklarını ünti çeker ve Türkmenistan'a durmuşa geçirilen şu hili taslamalarda ılımın kazananlarına iyirmeğin ehmiyetini belirler.
Neyem içindir Türkmenistan'ını ılımın aydiyanına, yöndüm görücülük bilen aydılayan fikirlere, öne sürüleyen ideyalara yeterlik ehmiyet verilmeye, hazırki dövürde mesela yer astı suların azalayanlığı aydılayan bütün dünya boyunca şu yağdayı Türkmenistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden, suyucu su meselesi, akar su meselesi. Olum gati gımmata düşüye. Eğer de herki vakti Uganistan'daki Koçtepe kanali dol kurulsa hem öz gücünlü işlep başlasa, onunla Amderya'nın suunun ağzından 4'ten 1 bölüğü ya da 3'ten 1 bölüğü yeter ağzalar deyip aydiyalar. Demek akar su Türkmenistan'a ağzalacakken şol şertler göz önünde tutulup herki bar olun ikirançılık yerler, su sorumlu yerlere bariyan kanallar, yaplar tığşitli ulanılsa, şonun yitkisi aralılsa, ol üren govu olurdu. Şol bir köylü, töğrüğünde hiç bir adam ya şehir bolmadık yere su cimleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini aralıkmak meselesini ünüs çekseler işin govu tarafına bolur deyip fikir ediyen ikinci denim ekoloji meselesine ünüs verirlerdi.
Deyip Hudaya verdi halla etti. Metbuğut arşivlerine göre Altın Atır Türkmen Köylü'nün kuruluşunun umumu bakası takminen 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar boldu.